Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində həm peyk vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Ermənilərin aprelin 16-sı ilə bağlı arzuları çin olmadı. Ermənistan və Türkiyə arasında sərhədlərin bugün açılacağı ilə bağlı saziş bağlanması haqqında gözləntilər doğrulmadı. Bir dəfəlik yoxsa hələlik.
Deyə bilərəm ki, biz bugün Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşmasına dair hər hansı sənəd imzalamaq niyyətində deyilik. Qarşılıqlar davam edir. Bu istiqamətdə bəzi irəliləyişlər də var.
Mayda Azərbaycanla Rusiya arasında qaz müqaviləsi bağlana bilər. Türkiyə ilə arası soyuyan Azərbaycanın prezidenti Moskvada.
Və bu böyük geosiyasi oyun Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra başlanır. Rusiya çox aktiv rol oynayır bizim regionumuzda, Türkiyədə böyük aktiv rol oynayır. Və bu aktiv oyun nəticəsində ortada qaldı Azərbaycan.
Və Rumıniya elə bir cavab addımı atıb ki, Moldova boşala bilər. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin bərpası və sərhədlərin açılması ilə bağlı heç bir sənəd imzalanmayıb, amma bu yaxın gələcəkdə baş verə bilər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Albanyan bu gün Yerevanda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla görüşdən sonra belə demişdi. Yerevanda olan Azərbaycan Xarici İşlər Naziri müavini Mahmud Məmmədquliyev isə bildirib ki, Ankara ilə Yerevan arasındakı danışıqlar onların öz işidir. Mahmud Məmmədquliyev və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bu gün Yerevanda olublar. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirinin növbəti toplantısında iştirak eləmək üçün sərhədlərin açılması ilə bağlı az sonra daha ətraflı biləcəksiniz. Ermənistan qoşunları işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması Azərbaycanın milli marağına ziddir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braiza ilə bu gün keçirdiyi görüşdə bu məqamı diplomatın nəzərinə çatdırıb. Metyu Braiza Bakıya səfəri zamanı bir sıra dövlət rəsmiləri ilə də görüşüb. Rəsmi Moskva isə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsinə qarışmır. İki qonşu arasındakı münasibətlərin yaxşılaşmasını ancaq alqışlaya bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib. Nazirin dediklərini bugün Azərbaycandakı Rusiyanın yeni səfiri Vladimir Daroxin də keçirdiyi mətbuat konfransında təkrarlayıb. Daroxin prezident İlham Əliyevin Moskvaya başlanan səfəri ilə bağlı bildirib ki, 2 günlük səfər zamanı ölkələr arasında iqtisadiyyat, energetika, Azərbaycan təbii qazının satış bazarını genişləndirməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və Xəzər dənizinin statusu ətrafında müzakirələr aparılacaq. Daroxin onu da bildirib ki, may ayında Rusiyanın Azərbaycan arasında yeni təbii qaz sazişi imzalana bilər.
Aprelin 15-də Azərbaycan ordusunun əskəri vəfat edib. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ağdam rayon hərbi komissarlığından əskəri xidmətə çağırılmış 1991-ci il təvəllüdlü Şirinov Ruslan Firdosioğlu bir neçə gün idi hərbi hospitalda pnevmoniya xəstəliyindən müalicə olunurdu.
Demək, əskər Şirinov Ruslan Firdosioğlu ayın 15-də, yəni dünən rəhmətə gedib hərbi hospitalda pnevmoniya xəstəliyindən, yəni həkimlərin səylərinə baxmayaraq çox təəssüf ki, vəfat edib.
Cənab Abdullayev pnevmoniya xəstəliyi ilə əlaqədar hərbi hospitala başqa əskərlərin yerləşdirilməsi barədə onlarda dəqiq məlumat olmadığını deyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə bildirir ki, 2009-cu ilin 4 ay ərzində Azərbaycanın 20-yə yaxın hərbi qulluqçusu həlak olub. Onların yalnız 9 nəfəri düşmən gülləsindən, qalanları xəstəlik, nizamnamə qaydalarının kobud şəkildə pozulması və digər hadisələrdən dünyasını dəyişib.
Azərbaycan ordusunun əsgərinin xəstəlikdən vəfat eləməsi ilə bağlı İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyi post-sovet ölkələrində epidemiya miqyaslarında yayılıb, Azərbaycanda isə hər 100 vərəm xəstəsindən 23-ü bu ağır formaya yoluxub. Britaniyanın məşhur Lancet tibb jurnalının bugünkü araşdırmasında belə deyilir. Araşdırmaya görə post-sovet məkanındakı vərəm xəstəliklərinin 6.8%-dən 22.3%-nə kimi və bu ağır formaya yoluxur. Fransa, Britaniya, Hollandiya kimi ölkələrdə isə vərəm xəstələrinin uzağı 1%-ində xəstəliyin belə ağır forması qeydə alınır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya NATO-nun Gürcüstanda planlaşdırdığı hərbi təlimləri təxirə salmağa çağırıb. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Interfax agentliyinə deyib ki, may ayının 6-sından iyunun 1-nə kimi keçirilməsi nəzərdə tutulan bu təlimlər bölgədəki onsuz da gərgin olan vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirə bilər. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin isə daha öncə bu təlimləri təxribat adlandırmışdı. May ayına planlaşdırılan təlimlər NATO-nun Rusiya ilə münasibətləri düzəltmək cəhdləri ilə eyni vaxtda təsadüf eləyib. Rusiya Çeçenistandakı antiterror rejimini ləğv edib. Rusiyanın Milli Antiterror Komitəsinin yaydığı açıqlamada bildirilir ki, rejimin ləğvi Prezident Dmitri Medvedevin göstərişidir və məqsəd Şimali Qafqaz Respublikasında vəziyyəti normallaşdırmaqdır. Və Hindistanda bugün parlament seçkiləri başlayıb, 700 milyon adamın səs vermək hüququ var. Bugün onlardan 140 milyonunun səs verməsi gözlənilirdi. Ümumilikdə isə seçkilər bir ay çəkəcək. Seçkilərdən qabaq ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Maoist üsyançıların səs verməyə mane ola bilməsindən ehtiyatlanan hökumət həmin bölgələrə 10 minlərlə qoşun toplayıb. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərlərimə çatdırdım İlki Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Kanalın adı. Radio bölümündə.
IBB, VOA, RFIRL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Ermənilərin aprelin 16-sı ilə bağlı arzuları Çin olmadı. Ermənistan və Türkiyə arasında sərhədlərin bu gün açılacağı haqqında gözləntilər doğrulmadı. Bir tərəfdən Bakının Ankaraya üstü örtülü xəbərdarlıqları, o bir tərəfdən Azərbaycan hətta Türkiyə ərazisi ilə Avropaya daşınan qazı kəsəcəyi ilə bağlı ehtimallar, bütün bunların nəticəsi sərhəd qapılarının açılması söhbətlərinə bir dəfəlik son qoydu mu? Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ermənistanlı həmkarı ilə görüşüb erməni mətbuatının yazdığına görə Türkiyəli nazir bundan sonra Prezident Serj Sarkisyanla da bağlı qapılar arxasında görüşəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
Aprelin 16-sında Türkiyə ilə Ermənistan diplomatik əlaqələrin bərpa olunması və aralarında sərhədlərin açılmağına dair memorandum imzalamadılar. Sərhədlərin açıla biləcəyi barədə bundan əvvəl yayılan xəbərlərdə tarix kimi əsasən aprelin 16-sı göstərilirdi. Həmin gün Ermənistanda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 20-ci iclası keçirilib. İclasda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan da iştirak edib. Amma gözləndiyinin əksinə olaraq Əli Babacanla onun erməni həmkarı Edvard Nalbandyan memorandum imzalamayıblar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan məsələnin gələcəyə qaldığını deyib.
Deyə bilərəm ki, biz bugün Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşmasına dair hər hansı sənəd imzalamaq niyyətində deyilik. Danışıqlar davam edir, bu istiqamətdə bəzi irəliləyişlər də var. İnanırıq ki, bu məsələlərin həllinə çox yaxınıq və yaxın gələcəkdə konkret nəticələr mümkündür.
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iclası üçün Yerevana gedən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev tədbirdən sonra keçirilən mətbuat konfransında sərhədlərin açılmağına Bakının münasibətini səsləndirib.
Bilirsiniz, Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin vaxtında korlanmasının əsas səbəbi Azərbaycan torpaqlarının işğalı idi. Ona görə də biz hesab edirik ki, bu əlaqələr və hansı addımlar münaqişənin həlli ilə bağlı olmalıdır. Bizim mövqeyimiz budur.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı dəfələrlə Türkiyəni Ermənistandan sərhədlərini açmağa çağırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bu gün Yerevanda sərhədlərin açılması üçün aparılan danışıqlara Moskvanın uğur arzuladığını deyib.
Hər şeydən əvvəl bu Ermənistanla Türkiyənin iki tərəfli işidir. Biz regionda istənilən dövlətlər arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində istənilən addımı alqışlayırıq. Bu barədə danışıqlara uğurlar arzulayırıq.
Azərbaycanda şərhçilər hesab edirlər ki, azı yaxın gələcək üçün sərhədlərin açılmağı artıq təxirə salındı. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruclu hesab edir ki, Türkiyə hökuməti həm öz ölkəsi daxilində, həm də Azərbaycanda buna sərt reaksiyadan çəkindi. Onun fikrincə Ankara bu cür addımlarına görə Birləşmiş Ştatlar və beynəlxalq təşkilatlardan təzyiqlər də görəcək. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Yerevanda keçirilən 20-ci iclasında isə sədrlik Ermənistandan Azərbaycana keçib. Qarşıdakı 6 ayda 12 dövlətin qatıldığı bu təşkilata sədrlik növbəsi Bakıya keçib. Bugün Yerevanda jurnalistləri daha çox sərhədlərin açılıb-açılmayacağı maraqlandırırdı. Amma 12 dövlətin xarici siyasət idarəsinin rəhbərləri əsasən qlobal maliyyə böhranının regiona təsirinin azaldılması imkanlarını, təşkilat daxili məsələləri və başqa dövlətlərin bu qurumda müşahidəçi şəklində iştirak etmələri üçün göndərdikləri müraciətləri müzakirə ediblər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Azərbaycan prezidenti isə bu arada Rusiyaya gedib. İlk baxışda elə bir təsəvvür yarana bilər ki, bunun sərhəd qalmaqalı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma sərhədlərin açılması ehtimalları gücləndiyi bir vaxtda Azərbaycan dövlət neft şirkətinin rəhbərləri məhz Moskvaya gedib Azərbaycan qazının Rusiya vasitəsilə nəqli haqqında danışıqlara başlamışdılar. Bunun Türkiyəyə bir xəbərdarlıq olduğunu deyənlər də var idi. Bəs Rusiyanın burada marağı nə ola bilər? Belə deyənlər də var ki, Rusiya sadəcə öz canının hayındadır. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Moskvaya aprelin 16-da başlamış işgüzar səfərində daha çox iqtisadi məsələlərin müzakirə olunacağını bildirir. Səfirin sözlərinə görə Azərbaycan Rusiya Qazpromunun təkliflərini dəyərləndirir və may ayında iki ölkə arasında yeni qaz sazişi imzalana bilər. Səfir onu da deyir ki, dövlət başçıları həm də regional məsələlər, o sıradan Xəzərin bölüşdürülməsini müzakirə edəcəklər.
İki ölkə arasında münasibətlərin nə qədər sıx olduğunu onların dövlət başçılarının görüşünün intensivliyi ilə də ölçmək olar. Rusiya ilə Azərbaycan arasında ən yüksək səviyyədə diyaloq davam edir və bu diyaloqun məzmunu çox dərindir. Dövlət başçılarının bir-birinə güvəni Rusiya ilə Azərbaycan arasında bugünkü münasibətlərin önəmli faktorudur.
Səfirin sözlərinə görə Rusiya ilə Azərbaycanın enerji sahəsində iş birliyini dərinləşdirməsi hər hansı üçüncü dövlətə qarşı yönəlməyib. Əgər Rusiya Azərbaycandan təbii qaz alsa, rəsmi Bakıya hər hansı siyasi öhdəliklər diktə etməyəcək. Daroxinin sözlərinə görə söhbət Qərbin dəstəklədiyi Nabukku layihəsindən gedir. Politoloq Arif Yunus isə düşünür ki, İlham Əliyevin Dmitri Medvedevlə görüşündə daha çox regionun siyasi durumu müzakirə olunacaq. Yunus Rusiyanın enerji layihələrinin sırf siyasi xarakter daşıdığını deyir.
Rusiya enerji faktoru, ilk növbədə qaz məsələsi siyasi təzyiq üçün istifadə edir həm Gürcüstana, həm digər MDB ölkələrə qarşı. Mən inanmıram ki, bu yalnız və yalnız kommersiya məsələsidir. Bu bir. Digər tərəfdən mən o qədər də inanmıram ki, hansı bir konkret nəticə olacaq. Çünki bugün regionda böyük geosiyasi oyun gedir. Və bu böyük geosiyasi oyun Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra başlanır. Rusiya çox aktiv rol oynayır. Bizim regionumuzda, Türkiyədə böyük aktiv rol oynayır. Və bu aktiv oyun nəticəsində ortada qaldı Azərbaycan.
Politoloqun fikrincə, Qarabağ münaqişəsinin çözülməməsi, Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin açması məsələsinin gündəmə gətirildiyi, Qərbin regionda Rusiyanın mövqeyini zəifləməyə çalışdığı bir dönəmdə Azərbaycan çox ciddi seçim qarşısında qalıb. Politoloq Vəfa Quluzadə isə əmindir ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşündə əsasən enerji daşıyıcıları sahəsində münasibətlərin dərinləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Buna görə ki, Rusiya dəhşətli böhran vəziyyətindədir. Rusiyanı daha çox iqtisadi məsələlər maraqlandırır. Nabukku məsələsi, Rusiya qaz satılmaq məsələsi gündəmdə birinci yer. O ki, qaldı Qarabağ məsələsində mən inanmıram ki, burada bir dəyişiklik yoxdur. Çünki hələlik ki, Rusiyanın dövlət mövqeyi dəyişməyibdir bu məsələyə. Yəni, nə hər məsul vəziyyəti hələlik ki, Rusiyanı təmin edir.
Vəfa Quluzadəyə görə Medvedevin Əliyevdən bir neçə xahişi də ola bilər. Azərbaycanın NATO inteqrasiyasına yubadılması, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda raket radar sistemini quraşdırmaması ilə bağlı.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Sərhədlərin açılması kontekst verilişindən sonra efirə gedəcək tanınmışlar proqramında mövzusudur. Sizə Azərbaycan cəmiyyətinin tanınmış simalarının bu məsələ ilə bağlı fikirlərini çatdıracağıq. Kontekst proqramı isə davam edir. Azərbaycan və Türkiyə qədər yaxın olan Moldova və Rumıniyanın da bu arada arası deyib. Rumıniya elə cavab addım atıb ki, Moldova boşala bilər. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Hüquq müdafiəçilərinin işi indi başından aşır. Bundan sonra onlar təkcə başqalarının yox, özlərinin də hüquqlarının müdafiəsi üçün kampaniya aparmalı olacaqlar. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərini iki qrupa bölmüyorlar. Onların bir hissəsi hökumətlə fəal əməkdaşlıq eləyir. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək üçün ayrılan fonddan öz layihələrinə pul alırlar. Başqa bir qrup isə hökuməti sərt tənqid eləyir. Həmin sərt danışanlar bugün bir araya gələrək bəyan ediblər ki, hökumət onlarla jurnalist kimi davranmağa başlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı reportaja qulaq.
Hakimiyyət siyasi partiyalara və media qurumlarına qarşı uzun müddətdir davam edən təzyiq və təqib kampaniyalarının dairəsini genişləndirir. İndi də müstəqil hüquqşünaslara qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı hücuma keçir. Bir qrup hüquq müdafiəçisi və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri bildirir ki, son vaxtlar vətəndaş cəmiyyətinə olan təzyiqlər artıb. Bu da fərqli düşünən adamlarda xof yaratmaq üçündür. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, ona görə də müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları birləşib bu kampaniyaya əks kampaniya yaradırlar.
Məsələ ondan ibarətdir ki, bugün hamıya çatdıraq ki, mətbuatdan sonra yeri hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti və bugün bir tədbirlə biz işimizi belə qoymayacağıq. Böyük bir kampaniya olsun. Cəmiyyətdə birləşək, müqavimət göstərək.
Hüquqşünas Ənağı Hacıbəyliyə görə ölkədə elə bir şərait yaranıb ki, müstəqilliyini davam etdirən hər kəs bu hücuma hazır olmalıdır.
Tək-tək müstəqil qeytilər qalıb, tək-tək müstəqil jurnalistlər qalıb, bir-iki müstəqil qəzet qalıb. Bütün bunların susdurulmasının bir neçə yolla həyata keçirilir. Onların maliyyə mənbəyindən məhrum edilməsi, qorxanların qorxudulması, harada imkan varsa qeyri-hökumət təşkilatının bağlanması, hətta onların həbs olunması və haqqında başqa cinayət mülki tədbirlərin görülməsi.
Mənə qəribə gələn bu hücumların indiyə qədər yubanması idi deyən hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə bildirir ki, əslində bu hücumlar gözlənləndi.
Bu ölkəni siz əgər cəngəllik ölkəsinə çevirmək istəyirsinizsə, bizim cəngəllik ölkəsində yaşamağa etiraz eləmək haqqımız var. Elədiklərimiz nədir? Seçkilərdə saxtakarlıqdır. Biz şikayət veririk ölkə daxili məhkəmələrə. Bizə deyirlər ki, hər şey qaydasındadır. Azad və demokratik seçkilər keçilir. Bizə deyirlər ki, narazısınızsa verin Avropa məhkəməsinə. Biz də göndəririk həmin şikayətləri Avropa məhkəməsinə. Hökumətə xoşuna gəlmir. Biz deyirik ki, işgəncələr var. Adamın gözünü çıxardırlar həbsxanalarda. Siqaret söndürürlər. Deyirlər ki, sübut eləyin. Biz də deyirik ki, necə sübut eləyir? Həbsxanaya girmək olmur axı. Deyirlər, verin Avropa məhkəməsinə. Hüquqşünaslar verir Avropa məhkəməsinə qeyd edirlər. Sonra deyirlər ki, niyə verdiniz Avropa məhkəməsinə? Ölkəni biabır edirsiniz. Çox çətindir indi işləmək.
Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov isə bu fikirlərlə razılaşmır. Deyir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün ildən ilə geniş imkanlar yaradılır, insan haqlarının inkişafı üçün şərait genişlənir.
İldən ilə onların fəaliyyəti üçün daha da geniş imkanlar yaradılır. Hər cür şərait var. Azərbaycanda cənab prezident tərəfindən 2006-cı ildə təsdiq olunmuş İnsan Haqları üzrə milli fəaliyyət planı mövcuddur. Onların sərbəst mövqedən çıxış etməsi üçün, fəaliyyəti üçün Azərbaycanda heç bir maneə yoxdur. Burada hansı bir hücumdan, hələ indiyə qədər bir dənə qeyri-hökumət təşkilatı bizə bu barədə müraciət etməyib.
Hüquq müdafiəçilər isə xatırladır ki, prezident seçkiləri ərəfəsində seçki monitoring mərkəzi bağlanıb. Bir müddət əvvəl Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunsa qarşı Daxili İşlər Naziri sonradan imtina eləsə də difamasiya məsələsi ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Son günlər isə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin hüquqşünaslarının difamasiya tələbi ilə 20 min manat cərimələnməsini istəyib. Vəkillər kollegiyasının rəhbərliyini tənqid edən yazılara görə isə bu qurum hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevin 200 min manat cərimə olunmasını, əmlakına həbs qoyulmasını tələb eləyir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Hüquq müdafiəçiləri indi qlobal maliyyə böhranı şəraitində minlərlə insanın işdən çıxarıldığını da deyirlər. Hökumət bu iddiaları qəbul eləmir, deyir. Əksinə, böhran Azərbaycana ciddi təsir eləməyib, hətta bu günlərdə prezidentin iştirakı ilə yeni semin zavodunun təməli də qoyulub. Həmkarım Maarif Çingizoğlu isə böyük zavodların birinə baş çəkib, vəziyyəti yerində araşdırmağa çalışıb və gözləmədiyi bir mənzərə ilə üzləşib. İndi dünyada neftin qiyməti 50 dollara düşüb. Məsələn, Sumqayıtdakı kimya zavodları isə neft sənayesi ilə sıx bağlı olduğu üçün bu sahədə necə, vəziyyəti necə olduğunu müxbirimiz yerində araşdırmağa çalışıb. Amma dəzgah qarşısında, peç qarşısında dayanmağa öyrəşmiş fəhlələr indi səndimə təbiət qoynunda gəzə-gəzə pul qazanırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaqsaq.
İqtisadi böhran kimyatçılara ot yoldurur. Sözün əsl mənasında belədir. Sumqayıtdakı Azər Kimya Dövlət Şirkətinə daxil olan zavodlarda istehsal dayandığından işçilər bir müddətdir ki, müəssisələrin ətrafındakı yeni salınan parkda ot yolmaqla, şumşumlamaqla ağac dibi belləməklə məşğuldular. Parkda işləyən sintetik kauçuk zavodunun fəallərinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə şirkətin tabeliyində olan zavodlarda istehsal dayandığından onlar hər gün gəlib 1-2 saat zavodun həyətində olur, daha sonra iş gününün sonuna qədər yeni salınan parkda işləyirlər.
Bir belə camaz zavod kimya şirkətinin işçiləridir. Hamı divarlarında ot yorur. İşlə məşğul olmağın əvəzindən, istehsalla məşğul olmağın əvəzindən. Kimsə də bunu işlətməli deyə yox. Gəlir, nə görürsən burada? Görürsən ki, camaz ot yorur da, yolun qırağında.
Bəs axı deyirdilər, zavod işləyir, normal maaş verir.
Zavod işləyir, bəli, zavod işləyir vaxtilə. Hal-hazırda işləmir. Zavod işləsə burada camaz olur, yolun qırağında camaz olar.
Fəllilər onda dedilər ki, 2009-cu ildə yalnız yanvar ayında maaşlarının 50%-ni ala biliblər. Qalan ayların pullarını isə hələ almayıblar.
Yanvar ayının 50%-ni almışıq, 50% qalıb hələ.
Nə deyirlər, verəcəklərmi?
Yəqin ki, verəcəklər, özlərini saxlamayaq, verəcəklər.
İşçilərin dediyinə görə əslində zavodun anbarlarında hazır məhsullar ağzı günə qalıb, sadəcə alıcı yoxdur. Elə onların 3 aydan bəri maaş ala bilməmələrində rəhbərlik istehsal olunan malların satılmaması ilə əlaqələndirir. Bir qədər kənarda ağac dibi belləyən qadınlar isə bildirdilər ki, artıq onlar yaranmış vəziyyətlə bağlı yeni iş yerləri axtarmaqdadırlar.
Yaxşı pullu bir işləyən bir müəssisə ya fabrik olsun gedərəm. Amma belə baxıram ki, hara getsə, hərrənsə, fırlansa yenə dövlətin müəssisəsinin etibarlı müəssisə yoxdur. Hamısı şəxsi özəl idarələrdir, müəssisələrdir. Bir il işləyir, uzağı yarım işdir, yenə də bağlanır.
İşçilərin dediyinə görə zavod normal işləyəndə burada 70 manatdan 600 manata qədər maaş verilirmiş. Sintetik kauçuk zavodunun işçiləri deyirlər ki, ağac dibi belləyib ot yolsalar da heç olmasa hər gün evdən çıxıb işə gəlirlər. Bir də fəhlələr deyirlər ki, nə fərqi var? Onsuz da biz işçilərik. Rəhbərlik deyir, ağac dibi belləyin, şum-şumluyun biz də eləyirik. 3 aydan bəri maaş almasalar da kauçuk zavodunun işçiləri vəziyyətin yaxşılaşacağına ümidlidirlər.
Ümid edirik də, inşallah hər şey yaxşı olar.
Yaxşı olmalı.
Yəni insan övladı həmişə ümidlə yaşayır. Biz də ümid edirik ki, inşallah bu inflyasiya problemdir, nədir, hani dünyanı tutub, nə zamansa bitəcək və yavaş-yavaş normallaşacaq da.
Amma yenə də bizim bu zavoda min bərəkət.
Həm söhbətlərimin dediyinə görə yaranmış vəziyyətlə bağlı fəhlələrdən öz hesabına məzuniyyətə gedənlər də var. Amma işçilərin məcburi məzuniyyətə göndərilməsi barədə mətbuatda yazılanları fəhlələr təkzib elədilər. Azərkimya dövlət şirkətindən deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənə bilmədik. Şirkətdən bildirdilər ki, rəhbərlik işdə olmadığından şirkətin tabeliyində olan müəssisələrin necə işləməsi, fəaliyyətini dayandırıb-dayandırmaması barədə hər hansı bir məlumat verə bilməzlər. Bunun üçün bizə növbəti günlərdə müraciət eləməyə məsləhət gördülər. Şirkətin rəsmi internet saytında isə qeyd olunur ki, hazırda Azərkimya Dövlət Şirkətinin müəssisələrinin məhsulları Avropa İttifaqına, MDB, Türkiyə, İran, İraq, Çin, Yaponiya və digər ölkələrə ixrac olunmaqdadır. Sumqayıtdakı digər zavodlarda da istehsal ya tam dayanıb, ya da zəif templə işləyirlər. Misal üçün, Sumqayıt kompresor zavodunda cəmi 20-30 fəhlə işdə qalıb. Azərkimya şirkətinin zavodlarında fəhlələr yanvar ayı maaşının 50%-ni alsalar da, kompresor zavodunda fəhlələr deyirlər ki, bu il bir qəpik də olsun maaş ala bilməyiblər.
Hələ yanvardan bu günə ki, biz bir qəpik maaş almamış.
Fəhlələrin dediyinə görə kompresor zavodunda da anbarlar hazır məhsullarla doludur. Amma alıcı yoxdur. Əvvəllər bu zavodun məhsullarını Qaradağ sement zavodu alırmış, amma indi həmin zavod onların məhsullarını almır.
Maarif Çingizoğlu'nun Sumqayıtdan hazırladığı reportaja qulaq astınız. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bundan sonra Türksatda da qulaq asmaq olar. Adətən Azərbaycanda tamaşaçılara bu ad daha çox tanışdır, çünki PEK vasitəsilə Türkiyənin və başqa ölkələrin kanallarına baxmaq mümkündür Türksatda, amma bir düyməni basmaqla siz radio bölümünə keçə bilərsiniz və orada RFRL adı ilə Azadlıq Radiosuna gün ərzində qulaq asa bilərsiniz. O cümlədən bizim əvvəldən də tanıdığınız işdən sonra proqramına və axşam kontekst proqramına da canlı olaraq siz Türksatda qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri həm də canlı olaraq bizim internet saytımızda da yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Gürcülər kimi dəstəkləyir, iqtidarı yoxsa müxalifəti? Hərə özünü deyir, amma nüfuzlu sorğu şirkətinin Gürcüstandakı araşdırması haqqında birazdan ətraflı sizə məlumat verəcəyik.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kötürəyib.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Moldovadakı seçki sonrası gərginlikdə yeni dalga. Hadisələrin belə inkişafını yəqin çox adam gözləmirdi. Moldovanın Rusiya pərəst prezidenti Voronin son parlament seçkilərindən sonra saxtakarlığa etiraz şüarları ilə küçələrə çıxan müxalifətin arxasında qonşu Rumıniyanın dayandığını demişdi. Hətta Rumıniya səfərini arzu olunmaz şəxs elan eləmiş və Rumun jurnalistlərinin Moldovaya gəlməsinə qadağa qoymuşdu. Rumuniya isə deyəsən, bütün bu hərəkətləri cavabsız qoymaq niyyətində deyil. Rumuniya prezidenti elə bir addım atıb ki, Voronin ölkəsi boşala bilər. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Bugün bir xəbər Moldovanı bir-birinə vurub. Avropa Birliyinin üzvü Rumuniya kasıb Moldovanın 1 milyon sakininə vətəndaşlıq vermək istəyir. Bunu Rumuniya prezidenti Traian Basescu Londonun Financial Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Plan Rumun mənşəli Moldovanlara Rumuniya vətəndaşlığı verilməsini nəzərdə tutur. Ancaq bir millət iki dövlət fikri eyni ilə bəlkə də daha çox Moldovanlara və Rumunlara aiddir. İndi Moldovada Rumun mənşəli olmayanı tapmaq çox çətin olacaq. Cəmi 70 il bundan qabağa qədər Moldova Rumuniyanın bir hissəsi idi. Onu faktiki olaraq SSR Rumuniyadan qoparmışdı. 1 milyon Moldovan Moldova əhalisinin 25% deməkdir. Bir günün içində kim Avropa Birliyi vətəndaşı olmaq istəməz? Basescu 1 milyon rəqəmini hardan götürdüyünü isə Rumun televiziyasına belə izah edib. O deyib ki, son illər Moldovadakı Rumuniya səfirliyinə 650 min Moldovan müraciət edib ki, Rumuniyaya emiqrasiya eləsin, vətəndaşlıq alsın. Onlardan bəziləri öz ailəsi adından müraciət edib. Bunun nəzərə alanda prezidentin fikrincəyə elə 1 milyon düzəlir. Basescu Financial Times qəzetinə onda deyib ki, vətəndaşlıq vermə təcili məsələdir. Rumuniya prezidenti deyir ki, Moldovadakı repressiyalara oturub qıraqdan baxmaq olmaz. Ancaq əlavə eləyir ki,
Bizim Prut çayı üzərində yeni dəmir pərdə çəkmək fikrimiz yoxdur.
Prut çayı Moldova ilə Rumuniyanı ayıran çaydır. Basescu'nun yeni planının Rumuniya ilə Moldova arasında münasibətləri kəskinləşdirəcəyi gözlənilir. Moldova hakimiyyəti 5 aprel parlament seçkilərindən sonra küçə nümayişlərinin təşkilində onsuz da Rumuniyanı ittiham edirdi. Dünən isə Moldova prezidenti Vladimir Voronin şəxsən Basescu'nun adını çəkmişdi və demişdi ki, baş verənlər hökumət səviyyəsində əvəz çıxma nümunəsidir. O demişdi ki, Moldovadakı qarşılıqda Basescu'nun və digər Rumun rəsmlərinin əli var. Depa agentliyi Rumuniya prezidentinin hərəkətini Moldova 1991-ci ildə müstəqillik qazanandan bəri Rumuniyanın dost və qardaş Moldovanı ilk dəfə sınağa çəkməsi adlandırır.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Beynəlxalq xəbərlərə bizim saytımızda da hər gün izləyə bilərsiniz xəbərləri. Operativ olaraq gün ərzində 24 saat ərzində siz Azadlıq Radiosunun saytında təkcə dünya xəbərlərin yox, Azərbaycan xəbərlərini də İzləməyiniz mümkündür. Bundan ötürü biz ayrıca bir xəbər lenti yaratmışıq saytımızda. Bundan başqa bizim saytımızda həm də onlayn müsahibələr keçirilir. Biz dinləyicilərimizə şərait yaradırıq ki, tanınmış simalara öz suallarını ünvanlasınlar və biz həmin suallara cavabları alan kimi dərhal saytımıza yerləşdiririk. Bu dəfə qonağımız Azadlıq Radio, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik yazarı, bu yaxınlarda həbsdən çıxmış Mirzə Sakitdə. Əgər suallarınız varsa Mirzə Sakitə yazıb azadlıqradiosu.az saytına göndərə bilərsiniz. Moldovadan danışdıq, Gürcüstanda isə müxalifətin etiraz aksiyaları davam eləməkdədir. Saakaşvili hakimiyyəti deyir ki, dayaqları möhkəmdir, heç bir inqilab olan deyil. Müxalifət isə deyilir ki, xalq Saakaşvilidən cana doyub və müxalifəti dəstəkləyir. Kimə inanasan? Dünyanın tanınmış sorğu şirkətlərindən biri Gürcüstanda araşdırma aparıb ki, insanlar aprelin 9-unda Tbilisidə başlayan və ardı arası kəsilməyən kütləvi aksiyalar haqqında nə düşünürlər? Araşdırmanın nəticələri belə deməyə əsas verir ki, nə hakimiyyət sinəsinə döyməkdə haqlıdır, nə də müxalifət. Sorğunun nəticələri eləcə də Azadlıq Radiosunun Tbilisidəki müxbirinin müşahidələri ilə sizi Sevinç Hüseynzadə və Səadət Akifqızı tanış edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Gürcü müxalifətinin prezident Mikhail Saakashvili'nin istifasını tələb etməsi əsassız görünməyə bilər. Belə ki, Tbilisi sakinlərinin 42%-i Gürcüstanda yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin tərəfdarıdır. Bu barədə Qallab Sorğu Mərkəzinin son araşdırmasında deyilir. Rəy sorğusunda iştirak edənlərin 25%-i yeni seçkilərə etirazını bildirib, 33% isə cavab verməkdə çətinlik çəkib. Bir həftədən çoxdur ki, Gürcü müxalifəti nümayişlərinə ara vermir. Gəh parlament, gəh prezident aparatı, gəh da ictimai televiziya qarşısında nümayişlər keçirir. Bununla belə ölkə prezidenti geri çəkilmək niyyəti olmadığını, ancaq müxalifətlə dialoqa da hazır olduğunu bəyan edib. Ancaq Qallab hesab edir ki, müxalifətlə bu konflikti həll etmək bir o qədər də asan olmayacaq. Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı müxbiri Vüsal Əlibəyli bildirir ki, müxalifət hələ ayın sonuna dək istefa şüarlarını səsləndirməyi planlaşdırır.
Paytaxt Tbilisidə etiraz mitingləri davam etməkdədir və müxalifət liderlərindən Eka Bestilyanın verdiyi məlumata görə mitinglərin icazəli vaxtı aprel ayının 26-sına qədər uzadılır və Beşilə onu da qeyd edib ki, lazım olarsa vaxt yenə də uzadılacaq. Şahidələrimə görə onu deyə bilərəm ki, aprel ayının 9-una müqayisədə insanların sayı azalmaq
Müxalifətin çağırışlarına, arda-arası kəsilməyən etiraz nümayişlərinə baxmayaraq, Tbilisi sakinlərinin əksəriyyəti inanır ki, Saakashvili könüllü surətdə istefaya getməyəcək və yeni seçkilər olmayacaq. Ancaq paytaxt sakinlərinin 10%-i fərqli düşünür. Gürcüstan hökuməti etiraz nümayişləri başlayandan dəfələrlə xalqın böyük əksəriyyətinin prezidenti dəstəklədiyini bəyan edəsə də, Qallab bu məsələni də araşdırıb. Məlum olub ki, paytaxt əhlinin yalnız 26%-i prezidentin hazırki fəaliyyətini bəyənir. Sorğu mərkəzi ötən ilin iyunundan bu yana prezidenti bəyənənlərin sayının azaldığını hesab edir. Araşdırma onda deməyə əsas verir ki, Gürcüstan hökumətinin siyasətindən narazı qalanların əksəriyyəti Tbilisi sakinləridir. Nəinki region əhalisi qeyd eləmək yerinə düşər ki, Tbilisi sakinləri bütün ölkə əhalisinin ümumilikdə 25%-ni təşkil edir. Vüsali Əlibəyli isə qeyd edir ki, şəhər sakinləri arasında bəzi fikir ayrılıqları olsa da, əhali əmindir ki, müxalifətin keçirdiyi nümayişlər nəticəsiz qalmayacaq.
Əksəriyyəti Saakashvilinin istifa getməsini istəyir. Məsələn, Gürcüstan İctimai Əlaqələr İnstitutunun Tbilisidə keçirdiyi sorğuya görə 225 nəfərdən 60%-i istifaya getməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib. İkinci fikir isə ondan ibarətdir ki, etiraz edən insanlar arasında müxalifəti dəstəkləməyənlər də var. Tbilisi sakinləri ilə söhbətin zamanı onlar qeyd edir ki, biz bilirik Saakashvili mükəmməl prezident deyil, amma hazırda onu əvəz edəcək insan da yoxdur.
Qallabın sorğusunda iştirak edənlər prezident Mikhail Saakashvili'nin istifasına inanmasalar da müxalifətin gücünə də bir o qədər inamlı olmadıqlarını bildiriblər. Buna baxmayaraq, əhalinin əksəriyyəti təxminən 70%-i ölkədə fəal müxalifətin vacibliyini qeyd edib. Qallabın telefonla keçirdiyi sorğuda 400-dən çox Tbilisi sakin iştirak edib.
Qallab Sorğu Təşkilatının apardığı, Gürcüstanda apardığı sorğu ilə sizi Saadet Akif qızı tanış elədi. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunun verilişləri Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı və Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmasına münasibətini, Azərbaycanın tanınmış şəxslərinin münasibətini ifadə eləyəcək. Təxminən qarşıdakı 23-24 dəqiqə ərzində siz Azərbaycanın tanınmış şəxslərinin bu mövzuda fikirlərini dinləyə biləcəksiniz.
Yoxuşlar.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar rubrikasıdır. Bu dəfə rubrikanın aparıcısı mənim, Şahnaz Bəylərqızı. Verilişin bu dəfəki qonağı bir yox, bir neçə tanınmışdır. Biz tanınmışlardan son günlər Türkiyədə və Azərbaycanda müzakirə olunan bir məsələyə münasibət bildirmələrini istəmişik. Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açıla bilərmi? Bu müzakirələr nə qədər realdır və kənardan onlar bu müzakirəni necə qiymətləndirirlər? Bəhər başdan deyək ki, münasibətlər fərqlidir. Türkiyə-Azərbaycan gündəmini zəbt edən bu qızğın polemikanı soyuqqanlı izləməyə məsləhət görəndə oldu, sərhəddin açılmasından qorxmamağı tövsiyə eləyəndə və sadəcə bu müzakirələrin arxasında başqa mətləblərin gizləndiyini iddia eləyənlər də. Hansı mətləblərdir? Gəlin, müsahiblərimizi bir yerdə dinləyək. Xalq artisti, Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli.
Bir şey istəməzdim ki, emosiya daha çox qüvvətli olsun. Burada çox soğuqqanlı və pragmatik mövqe tutmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm. Çünki biz həmişə Azərbaycanlılar birinci növbədə emosiyaya uğrayırıq. Biraz pragmatik olmaq lazımdır və hər bir situasiyadan xalq qazanmaq lazımdır. Bilirsiniz, ki, diplomatiya belə şeydir ki, siz bir şey deyirsiniz, amma məsələ tamam başqadır. Yəni, diplomatlara dil ona görə verilir ki, bütün fikirləri gizlətsinlər. Əlbəttə, bütün Azərbaycanlılar bunu istəmirlər. Bu çox normaldır və təbiidir. Amma türklərə qarşı bu kampaniyadan hərdən bir emosiya olur. Unutmaq lazımdır ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanın bir yerdə olmuşdur. 18-ci ildə Türkiyə bura gəlməsəydi, bir dənə Azərbaycanlı Bakıda qalmazdı. Sadəcə bunu unutmaq lazım deyir.
Amma siz özünüz hesab edirsiniz ki, Türkiyə-Ermənistanla sərhədləri açsa buna soyuqqanlı yanaşmaq lazımdır, yoxsa necə?
İnanmıram ki, bu olacaq. Bu adısa bir oyundur. Vaxt ilə Kipr'da, Cənubi və Şimal Kipr'ın arasında belə də oyun gedirdik və axırda referendum keçirdilər. Türklər dedilər ki, bəli, biz hazırıq, bir yerdə olaq. Yunanlar isə o qədər danışırlar, son vaxtda imtina etdilər. Belə şey olur. Və biz bilmirik, situasiya bir iki aydan sonra nə olacaq. Burada əlbəttə böyük ölkələrin maraqları var, Rusiya, Birləşmiş Amerika Ştatları. Burada Azərbaycan əlbəttə bu Stıla Xaribdi məsələsi də burada onların arasında keçmək əlbəttə çox çətindir. Yenə edirəm, pragmatik və soğuqqanlı. Və əsas budur.
Xalq artisti Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəylinin dediklərini dinlədik. İndi isə Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şirməmməd Hüseynovə qulaq asaq.
Mən valla bir şey təcvil edirəm ki, bu hakimiyyət bu cəmaatın başında çıxdırır. Siz də belə şey qoşulursunuz. Əkişi, ölkənin prezidenti, baş naziri dedilər ki, biz Azərbaycan Qarabağ məsələsi həll olunmamış, sərhəddə açmayacaq. Nə istəyirsiniz ayrı? Soruşuram. Bu haqqı hesabı niyə belə qarışdırırlar? Olmayan yerdən qaşıyıb, niyə qan çıxartmaq istəyirlər?
Şirməmməd müəllim, amma Türkiyədə də müzakirələr gedirdi bu yöndə. İndi ciddi...
Türkiyədə də baş qarışdıranlar var. Türkiyədə hakimiyyətdə olan partiyanı nüfuzdan salmaq üçün hər şeyə gedirlər.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şirməmməd Hüseynov. Xalq şairi Musa Yaqub isə bütün bunlar haqqında belə düşünür.
Əslində Ermənistan Azərbaycan münaqişəsində elə nə iqtidar, nə müxalifət söhbəti yoxdur. Hamısının mənafeyi, hamısının vətənin mənafeyinə uyğundur və bu saat Türkiyə tərəfindən sərhədlərin açılması Ermənistan arasında heç bir məntiqə sığmır. Türkiyə bu barədə həmişə vədinə əməl eləyib Azərbaycanla qardaş, doğma, ölkə olduğunu bildirib və Qarabağ torpaqlarını qaytarılmayınca heç cürə razılıq verməyib ki, sərhəddə özü bağlıdır. İndi necə olub, nə baş verib ki, təzədən desək ki, mən sərhəd açsam. Amma gizli söhbətlərdən belə bir məsələ var ki, bizim qardaşlarımızın deyəsən bu niyyəti başa vurmaq istəyirdi. Daha nələr də budur ki, sərhəd açılsın və bir yerdə məsələni sərhəd açıla açıla həll edəcək. Amma erməni heç vaxt buna getməyəcək. Mən bu sərhədlərin açılmağına belə bir Azərbaycan ziyalısı kimi etiraz edirəm və elə bilirəm ki, bu baş verə bilməz. Başbakan da dedi ki, belə bir şey yoxdur. Amma bütün ictimaiyyət bunun arxasında durmalıdır. Həm Türkiye hem Azerbaycan vatandaşları. Sərhəd açılmamalıdır elbette ki. Ta torpaqlarımız qayıtmayanacaq.
Xalq şairi Musa Yaqub, uzun müddət Türkiyədə yaşayan və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini həmişə dərindən izlədiyini deyən müğənni Azərinə qulaq asaq.
Türkiyə o addımı atmayacaq və Ermənistanla sərhədlərini açmayacaq. Yəni, burada sırf sadəcə Qarabağdan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, bu zaman çərçivəsində Türkiyənin hansı addımı atdığı və Ermənistanın onun qarşısında atan addımları nə olub, onu götür qoyu eləsək, bu çox gülməli çıxar Türkiyə öz sərhədlərini atsa Ermənistandan. Çünki Ermənistan soyqırım məsələsinə hələ də ortalığa qoyub və oradan addım atmır arxaya. Ondan sonra Türkiyənin torpaq bütünlüyünü tanımır. Və üçüncüsü də Qarabağ məsələsi ki, 92-ci ildə Türkiyə məhz Qarabağa görə, Qarabağın işğal olunduğuna görə Ermənistanla sərhədini bağlamışdı. Yəni, ortada dəyişən nə var ki, indi Türkiyə sərhəddini açsın ermənilərlə. Bu söhbət özünü doğrultmur. Ermənistan da nəsə eləməlidir ki, Türkiyənin bu qədər can atması qarşısında ki, Türkiyə sərhəddini açsın. Yoxsa Ermənistan heç nə eləməməyi ilə Türkiyə sərhəd açsa, bu çox gülünc bir şey olacaq ki, düşünmürəm bunu Türkiyə bu addımı atır. Yəni, hal-hazırda təbii ki, kənardan təzyiq mən düşünürəm ki, var. Amerikanın prezidentinin Türkiyəyə gəlişi indi-indi hələ ortalığa çıxır ki, orada nələr istənilib Türkiyədə. Amma bu illər çərçivəsində ki, Türkiyə Azərbaycanın arxasında hər zaman olub, inşallah düşünürəm ki, bundan sonra da olar. Türkiyəni də bu halda düşünmək lazımdır. Türkiyə dövlət olaraq ayrı bir dövlətdir. Onun da öz siyasəti var. Amma bir Azərbaycan vətəndaşı mövqeyindən danışılanda təbii ki, istəmərik ki, Türkiyə bu vəziyyətdə Azərbaycanı hal-hazırda tək qoysun.
Müğənni Azərin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs yazıcı Seyran Səxavət bütün bunlar haqqında nə düşünür?
Açmağı ilə bu sərhədləri Türkiyə. Elə bir ki, biz ilə bəzi münasibətləri qapalamış olur. Bu da sərf eləməz. Özdəki bir hər şəxsiyyətin bu mənəviyyəti olduğu kimi hər dövlətin özünün də bir mənəvi dəyərləri var və Türkiyədə də var və mən istəyərdim bu davam eləsin. Çıxarlarək Ermənistan nə soyqırım iddiasından, nə sərhəd torpaq iddiasından əl çəkməyib. Şəxsən mən inanmıram ki, onlar sərhədi açsınlar. Beynəlxalq aləm təzyiq eləyirsə, Türkiyə dövlətçiliyi olan, ənənəsi olan bir dövlətdir. Əgər Türk dövləti bugünə qədər beynəlxalq təzyiqə onun özündə, daxilində, siyasətində bir immunitet yoxdursa, acaba onda bu necə başa düşülməli? Newtonun bir qanunu var, təsir əks təsirə bərabərdir. Təzyiq edirlər, bunlar da imkanları daxilində təzyiq eləsin. Yəni, burada çalışmaq lazımdır çox həddindən artıq. Bu sərhədləri qətiyyən açmaq olmaz. Heç kəsin xoşuna gəlməyən bir şeydir. Həm də hürmət gətirməcə Türkiyəyə bir dövlət kimi. Yəni, Ermənistan kimi məlum bir dövlətin əlində əsir qalma kimi. Nə qədər iddiaları var Ermənistan, Türkiyəyə. Sadəcə burada işləmək lazımdır. Sadəcə burada min illik ənənəsi olan bir dostluğu satmaq və dəyişmək qəti olmaz.
Yazıcı Seyran Səxavəti dinlədik. Müğənni Akif İslamzadə isə bunları deyir.
Türkiyənin yüzyıllarla diplomatiyasının tarixi var. Müəyyən şərtlər çərçivəsində ermənilər üçün sərhədlər açmaq olar. Çünki bizimkilər belə getsə, 15 ildir, 10 ildir, 15 ildir heç bir iş görülmür. Onun yöcağı bu Türklər diplomatiyasının siyasəti sahəsində, bəlkə bu Qarabağ problemində həll olunur. Biz bunlarla sərhədli Türklər açmayaraq, daha da itəliyirik, gedirlər Rusiyana bir qoltuğu altına gedirlər. Bunun nə iqtisadiyə, nə də siyasi xeyri olmur. Amma vəyyən şərtlər, genosid məsələsinin üstündən mütləq keçmək, Qarabağ probleminin dəhlizin, buranın bu şərtlər sərsiz əlbəttə açmaq olar.
Müğənni Akif İslamzadə.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən,
Qapında sumaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İndi növbə gəldi millət vəkillərinə. Parlamentdə müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseynin dediklərinə qulaq asaq.
Bu hər şeydən əvvəl bu Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən öncə mən demək istəyirəm ki, biz hesab edirik ki, Azərbaycan özü artıq ortalığa bir qeyrət qoymalıdır ki, Türkiyənin də namus tələb eləsin. O çıxalı konkret olaraq Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə bu bir millət, iki dövlət formulası artıq indiki dövrün tələbinə cavab vermir. Hələ 90-cı illərin əvvəllərində irəli sürülən, Əbu Fəzil Elçibəy tərəfindən irəli sürülən ümumi dövlət prinsiplərinin formalaşmasına, yəni Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin istər siyasi hüquqi, istər hərbi siyasi, istər iqtisadi təməllərinin bazisinin yaradılmasına keçmək lazımdır. Bu model kimi ya Avropa Birliyi və yaxud MDB sistemi götürülə bilər. Bu addımlar təcili atılmağa başlamalıdır və həyata keçirilməyə başlamalıdır.
Deputat Pənah Hüseyn. Bu da hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş Mübariz Qurbanlının dedikləri.
Bizim rəsmi dövlətimizin münasibəti belədir. Türkiyə müstəqil dövlət olaraq istənilən ölkə ilə danışıqlar da apara bilər, müqavilələr də bağlaya bilər. Azərbaycan, Türkiyə sən bunu et, onu et deyə bilməz. Türkiyədə bizim üçün abili edə bilməz. Qardaşıq, abi deyirik. Bizim dövlətimizin bugün siyasəti budur. Azərbaycan, Türkiyə ilə Ermənistan arasında danışıqlardan narazı deyildir. Biz özümüz de Ermənistanla danışıqlar apararız. Danışıqlarda bizi narahat edən nədir? Türkiyə öncə 3 şərt qoymuşdur. Qondarma, erməni soyqırımı götürülməsi, ərazi iddialardan imtina, bir də Qarabağ konusu. Qarabağ konusundan öncə vardı Türkiyə ilə Ermənistan problemi. Qarabağ problemindən öncə ermənilər soyqırım qaldırmışlar. Qarabağdan öncə o torpaq iddiaları var. Ermənistanla Türkiyənin problemləri ki vardır, sınırın açılması o problemlərin həlli olmadan mümkün deyil. Türkiyə kamuoyu bugün bunun nə üçün qarşısında? Ona görə qarşısındadır ki, ermənilərlə türklərin problemlərini Türkiyə kamuoyu daha iyi anlayır. Yəni onlar bilirlər ki, bu problemlər vardır. Ona görə də sınırların açılmaması, danışıqların getməsi olacaqdır.
Deputat Mübariz Qurbanlı, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri və millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı.
Bugün gedən, bugün ortaya atılan bu məsələ əslində Türkiyə və Azərbaycana qarşı 100 illərdən bəri aparılan politikanın davamıdır. Bizə belə görünür ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan bu danışıqlar, gizli danışıqlar və Türkiyəni ora sövq edən qüvvələr. Bunların bir amacı təbii ki, Türkiyəni bir ihanətə cəlb etmək, Türkiyə ilə Azərbaycanın arasını açmaq, Türkiyə ilə Azərbaycanın arasındakı birliyi bozmaqdır. Əgər Abdullah Gül bir vaxtca görə, həm də sıradan bir vaxtca görə Ermənistana gedirsə, o zaman bu onun bu ya o deməkdir ki, Türkiyə bu məsələlərdə Türk birliyinə ihanətkar bir zol tutur, Türkiyənin indiki iqtidarı. Ya da Türkiyə bağımsız deyil, Türkiyə başqa oyuncular, başqa güclər tərəfindən idarə olunur. Türk dünyasının ən böyük dövləti olan Türkiyənin bu şəkildə oyuncağa çevrilməsini, başqa böyük güclər tərəfindən yönəldilməsini, başının öz əlində olmamasını istəmirik. Bizim dərdimiz budur. Qarabağ məsələsini qoyarım bir kənara. Qarabağ məsələsi, deyəlim ki, çözüldü. Yarın ermənilər o torpaqlardan çıxdılar. Ermənistana o zaman qucaq açacaq Türkiyə. İndiki şərtlər daxilində nasıl qucaq aça bilir?
Deputat Sabir Rüstəmxanlı fikirlərini dinlədik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar.
Darışka Şimnolar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişidir. Verilişin aparıcısı mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə qonağımız bir yox, bir neçə tanınmışdı və onlardan bir məsələyə münasibət bildirmələrini xahiş eləmişik. Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması nə dərəcədə real görünür? Müsahiblərimiz isə yalnız Azərbaycandan deyil, söhbətin bu yerində sizə həm də Türkiyədən olan millət vəkillərinin fikirlərini çatdıracaq. Ateş Yılmaz, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədr müavini.
Dış güclərin dayatmasına güvənərək, kendi halkına dayatmacı politikalar uygulayan, kendi halkının iradesi dışında bir başka karar alma merciğine giren iktidarlar da kendi ülkelerinde kalıcı olamamışlardır. O nedenle bugün Türkiye ile Azerbaycan halklarını rahatsız eden bu sınır kapılarını açma sorununa Türkiye'de hangi iktidar olursa olsun o iktidarın bazı dış güçlerin taziki karşısında direnç gösterememesi, kendi halkının iradesi dışında bir yöntem uygulamaya kalkması Türkiye halkının iradesi değildir. İktidarlar bütün demokrasilerde geçicidir, kalıcı olan halkın iradesidir, halkın dostluğudur. Bizim güzel bir atasözümüz var. Suyu getiren ile testiyi kıranı bir tutmamak gerekir. Değerli arkadaşlar, sizlerin de Türkiye'ye bakarken iktidarın bu yanlış politikası nedeniyle Türkiye halkını topyekun olarak o kefeye koymamanızı diliyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin sədr muavini Ateş Yılmaz'ı dinledik. Milliyetçi Halk Partisi'nden deputat Atilla Kaya ise bunları deyir.
Bir millet, iki devlet sözünü aslında belki de şu şekilde de çeşitli milli sorunlarda, milli meselelerimizde bir millet, bir devlet gibi de hareket edebilmeliyiz. İşte bu meselelerden birisi de Dağlık Karabağ meselesidir ve Ermenistan olan ilişkiler meselesidir. Türkiye'deki iktidara sormuş olduğumuz sorular şunlardı. Ermenistan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırı belirleyen 1920 Gümrü ve 1921 Kars anlaşmalarının yürürlükte olmadığına dair iddialarından vazgeçmiş midir? İkincisi, 23 Ağustos 1900 tarihinde kabul ettiği bağımsızlık bildirgesinde, yani Ermenistan'ın bağımsızlık bildirgesinde Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesini kendi toprağı olarak ilan ederek Batı Ermenistan tanımlamasını geri almış mıdır? Türkiye'nin bir parçası olan Ağrı Dağı'nı devlet arması olarak kabul eden Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesini değiştirmiş midir? Ve yine Ermenistan 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan iddia ettikleri soykırım suçlamalarından vazgeçerek geri adım atmış mıdır? Veya geri adım atacaklarına dair güçlü bir işaret vermiş midir? Ve yine her ortamda karşımıza çıkarılan sahte soykırım yalanıyla Türk tarihini ve Türk milletini en ağır insanlık suçuyla mahkum etmek için uluslararası alanda hayasız bir karalama kampanyasının sona ereceğine ilişkin emareler görülmüş müdür? Ve yine 1993 yılının Nisan ayında Dağlık Karabağ'daki Ermeni vahşeti ve işgali nedeniyle kapatılan sınır kapısının açılması için kapanmasına neden olan hangi gerekçelerde ilerleme kaydedilmiş, Ermenistan hangi taahhütlerde bulunmuştur? Ve son olarak Azerbaycan topraklarının beşte birini, yani Dağlık Karabağ dışındaki topraklarının beşte birine karşılık gelen bu coğrafyada 1 milyon nüfusun yurtlarını terk ederek göçmek zorunda kaldığı Karabağ'ın işgaline kesin olarak son verecek bir sürecin önü açılmış mıdır? Biz bu soruları sorduk. Eğer bu sorulara müsbet bir cevap verilebilirse o zaman Türkiye ile Ermenistan arasındaki bir takım ilişkilerin kurulmasında, bir takım adımların atılmasında iyi komşuluk ilişkileri arasında herhangi bir sakınca yoktur. Ermenistan'la diplomatik ilişkilerin başlatılmasından başlayarak sınır kapısının açılmasına kadar gidebilecek bir takım adımların atılmasını ne Türk milleti, yani ne Anadolu'da yaşayan Türk milleti ne de Azerbaycan'da yaşayan milletimizin kabul etmesi asla ve kata mümkün değildir.
Milliyetçi Xalq Partiyasından deputat Atilla Kaya ve Cumhuriyet Xalq Partiyasından daha bir milletvekili Şükrü Ələkdağ.
Sınırların Türkiye 1993 yılında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi üzerine sınırlarını kapattı. Şimdi biz bu sınırları açarsak barışa hizmet eder miyiz? Hayır. Ermenistan'ı ödüllendiririz. Ermenistan'a mükafat vermiş oluruz. Neden? Çünkü Ermenistan saldırgan. Çünkü Ermenistan Azeri topraklarından çekilmiyor. Bu konuda 1993'te arka arkaya 4 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınmış. 2008 yılında yine ayrıca bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı alındı. Bütün bu kararlarda söylenen şey şudur. Ermenistan hem Karabağ'dan gücünü çekmeli, kuvvetlerini çekmeli hem de işgal ettiği Azeri topraklarından çıkmalıdır. Peki bu şekilde yapılan uyarılara, ikazlara Ermenistan ne şekilde cevap veriyor? Bunları hiçbir şekilde dikkate almıyor. Saldırganlığını ve aynı zamanda işgalini devam ettiriyor. O zaman biz bu sınırları aşarsak bunun sonucu Ermenistan'a bir mesaj vermemize, bir sinyal vermemize ulaşalım. Tamam, sen işgaline devam et. Tamam, sen saldırganına devam et. Türkiye tabiatıyla Azerbaycan'a kardeş bir millet ve devlet olarak bunu yapar mı? Yapmaz. Şimdi burada çok önemli olan husus şu. Demek ki bu sınırların kapanması Türkiye'nin elinde çok önemli bir enstrüman. Barışı sağlama enstrümanı. Ermenistan barışa yönelirse, Azerbaycan'la uzlaşırsa Türkiye sınırları açar. Sınırlar konusunda çok dikkatli ve akıllıca hareket etmek. Ve onun için her halükarda Ermenistan gerekli adımları atmadan üstüne düşen görevi, üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeden, yani uluslararası hukuka riayet etmeden, kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından çekmeden ve aynı zamanda Türkiye'yle de ortak tarih komisyonu kurmadan her halükarda açılmamalıdır.
CHP'den milletvekili Şükrü Ələkdağ.
Tanınmışlar.
Və salam, tanınmışların bu dəfəki buraxılışı burada bitir. Biz tanınmış ziyalıların, eləcə də Azərbaycandan və Türkiyədən olan deputatların Türkiyə Ermənistan sərhədinin açılması haqqında fikirlərini çatdırdıq. Gələn həftə rubrikanın daim aparıcısı İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışları dinləməyi unutmayın. Bu dəfəlik sizə tanınmışların fikrini mən çatdırırdım, Şahnaz bəylər qızı. Hələlik, görüşərik.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri:
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Horizontal.
Tezlik:
12140 MHz.
Sürət:
11111.
Kanalın adı: Radio bölümündə
IBB, VOA, RFERL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı: